Konings 10 vers 23, 1 Konings 10 vers 23. Eren John, kan ons dit daar opkry? Tema vanoggend is ek wil maar en jy gaan sien waar ek kom teen die einde van die diens. Koning Sal is almal daar is, en ons maar lees, Koning Salomo het al die konings van die aarde oortref in rykdom en wysheid. Die hele wêreld het geprobeer om hom te sien te kry en die wysheid wat God hom gegee het antwoord. Elkeen het sy geskenk saamgebring, silwer en goudware, mantels, wapenrusting, kosbare kruie, perde en myle. So het dit jaar vir jaar gegaan. Salomo het 'n mag van strydwaans en ruiters bymekaar gebring. Hy het 1400 strydwaans en 12000 ruiters gehad. Hy het hulle gestasioneer in die strydwaposte en by die paleis in Jerusalem. Silwer het hy in Jerusalem so alledaags soos klippe gemaak. Kan jy dink hoe ryk hy ons gewees het dat silwer soos klippe moet gewees het? En seder soos die wilde vybome in die laafveld. Perde is vir Salomo uit Egipte en Kewe ingevoer. Die handelaars wat deur die koning aangestel is, het hulle daar gaan koop vir die prys waarop ooreengekom is. Om 'n wa uit Egipte in te voer het net minder as 7 kg silwer gekos en 'n perd ongeveer 1¾ kg. Okay, ons het nie begrip van al hierdie silwer en kilogram, maar dieselfde pryse is aan die Hittitiese en Arameese konings betaal. Die invoer het deur bemiddeling van die handelaars geskied. Koning Salomo was lief vir baie uitlandse vrouens. Behalwe die dogter van die farao het hy ook vrouens uit die Moabiete, Ammoniete, Edomiete, Sidoniërs en Hittite gehad, van alle nasies en volke. Dit was die nasies waarvan die Here vir die Israeliete gesê het: "Julle mag nie met hulle omgaan nie en julle mag nie toelaat dat hulle met julle omgaan nie, want hulle sal julle net verlei om hulle gode te aanbid." Salomo het egter juis op hierdie vrouens verlief geraak. Nou, as jy die Engelse vertaling lees, dan begin ons mag net nie in Afrikaans met die woordjie maar begin nie, dis glo nie goeie Afrikaans nie, maar as jy die Engelse vertaling lees, tussen hoofstuk 10 wat eindig by vers 23 en die tussen hoofstuk 10 by vers eindig by vers 23 en hoofstuk 11 wat begin, dan begin hoofstuk 11 met die woord but Solomon loved other women. So dit skets hier die hele prentjie van Salomo wat toe maar net nie kan verby die rak geloop het en dan 'n boek gekoop kry het, mooi tydskrif met al die mooi meisies, en dan bestel Salomo vir hom hierdie meisies uit al die ander lande. Jy weet, jy kan dit nou vandag nog doen op die internet. Ek weet, jy kan uit Rusland uit vir jou 'n meisie bestel. Jy kan net vir 6 maande hê en dan moet jy terug gaan, dan moet jy weer bestel. Okay, dit is wat daar buite aangaan. Ek sal hier nie aanraai nie, maar Salomo het 'n swakpunt gehad. Hy kon hom net nie 'n mooi vrou weerstaan nie. En dan nog ander dinge, in ons lewe sou dit gewees het 'n mooi kar. Jy weet, hy het al die imports gehad, al die karre wat ingevoer is, sodat hy met die perde. En die Here het spesifiek vir Salomo gesê: "Salomo, bly weg daarvan af. Bly weg van daardie, want dit gaan julle ons sê we would defile you." In ander woorde, die afgode en die gode van die ander nasies gaan julle it will defile you. En jy weet, ons kan al die mooi lees vanoggend van Salomo in 1 Konings 10. Maar daai een woordjie, die maar, wanneer ons daai woordjie maar sien, dan moet ons vanoggend weet, daar's rooi ligte. Salomo het al hierdie goed gedoen en hy's die wyse koning en hy het die mooiste perde gehad en vrouens van reg oor die wêreld. Maar. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek kan net dink in my eie lewe hoeveel keer die maars my gekos het. Jy weet, ons doen goed met goeie intensies, maar wanneer ons daai woordjie maar begin bysit, dan verander die prentjie. Nou in Engeland is daar 'n ding soos 'n maarsbar, en ons praat nie van die maarsbar vanoggend, dis dieselfde as 'n bar one, jy weet. Maar die maar is daai ding wat dit klink baie keer soos ons van mekaar sê, jy weet, ek wil bietjie meer Bybel lees, maar weet jy, ek is so moeg in die aand. Ek kom nie daarby uit nie. Ek wil bietjie meer tyd met my gesin spandeer, maar weet jy, ek werk sulke lang ure. Ek kom net te laat by die huis op. Ek wil bietjie meer tyd met die Here spandeer en dieper groei in my intimiteit, maar weet, ek kan net nie so vroeg opstaan nie. Veral nou met die tyd verander het, nou gaan dit my tyd vat dat my liggaamsklok net gewoond raak. Of ek wil uitreik na my buurman hier langs aan. Ek voel 'n lank op my hart, man. Ek wil net omgaan en vir hom hallo sê, net uitreik na hom. Maar weet jy man, as ek in die aand by die huis kom, dan is dit amper al donker en dan eet ons en voor jy kan kry dan, is ons by die in die bed. Of ek wil meer betrokke raak by die kerk. Man, maar ek sê vir jou, dis net 'n bietjie vroeg in die oggend om op te staan en hier te kom help. Of hulle moet ons moet in die week ook oefen met die sangoefening. Man, dis net daai maars in die lewe wat ons soms. Of ek wil my laat doop. Maar weet jy, ek wil net eers my lewe in plek kry. Ek glo ek het Jesus aangeneem, maar weet jy, ek moet net eers al hierdie ander goed in plek kry en dan sal ek my laat doop. Of ek wil ontslaa raak van hierdie drank. Ek wil ontslaa raak van hierdie ding wat my so vashou, wat my so verslaaf. Maar weet jy, kan ek dit nog net so een keer probeer nie? En so kan ons nou maar 'n lys opnoem vir oggend. Na al die goed. Ek wil vir oggend begin om my tiende te betaal, maar weet jy, die belasting vat soveel teen die einde van die dag. Dit wat ek huis toe bring is dalk nie so baie nie en of weet jy, goed, dit so duur geraak. En ek glo vir oggend dat elkeen van ons het 'n klomp maars in ons lewe wat ons terughou om voluit vir God te gaan en om by die werklike plek te kom waar die Here wil hê ons moet wees. En jy weet as in die plantdokters, Jankor wat nou ons regional director is, ekskuus. Hy is gekwalifiseerde in Engels praat hy horticulturist. Dit is 'n vreeslike woord in Afrikaans. Kom ons noem dit maar 'n tuinboukundige. Nou, hulle sê vir jou sê jy kry in plante, ons ken dit noem hulle dit suierlote, sucker shoots wat uitgroei uit 'n plant uit. Wat basies net die energie tap van daai plant, wat die visie verdeel, wat die plant se energie versprei in plaas van dit na die hoofkern van die plant toe gaan dat die plant beter kan groei. So jy kry al hierdie suierlote wat uitgroei. En weet jy die maars in ons lewe herinner my aan daai suierlote wat baie keer hier kom op die kant wat voel asof dit ons energie tap en ons visie begin verdeeld maak. En dan sê Jesus in Johannes 15 vers 4, hy sê julle moet in my bly en ek in julle. 'N Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ook julle as julle nie in my bly nie. Nou ek wil vir jou vanoggend sê al hoe mense daai lote afkry, jy kan nie die plant met gif spuit nie. Want dan vrek die hele plant. Dit is al hoe jy dit afkry wanneer jy dit afbreek en afkeer. En soms in ons lewe moet ons daai maars identifiseer en sê, weet jy, ek moet daai ding net afbreek. Ek moet net daai ding stop, want daai maar glo ons het redes soms om tussen te sê, maar jy weet as ons in swak op moed self kyk vir oggend, ek dink ons het 'n ekstra porsie van dit gekry hierso. In die sen in die lig dat ons in 'n vakansie daar bly, jy weet. Hier's 'n vakansiegees. Jy weet ek gaan dit doen, maar man, ontspan net. Chill, relax, dis 'n lekker plek hierdie. Jy weet, toe ek hier gekom het en het baie mense vir my dit gesê en dit baie gou opgetel dat die gees wat hierso, dis 'n rustige gees, mense kom ontspan hier. Maar dit kan ook vir ons beïnvloed wat hier woon, jy weet. Ons kan in daai tennis en maak hulle die koffie shop, Slow Town. Nou julle het al van daai koffie gedrink hier agter. En julle sal weet waar vanaf hy naam kom. Want ons bly in die Slow Town waar alles teen 'n slaadiger pas gaan. Maar ek wil vir jou vanoggend sê dat dit maak nie saak, al blou is vanoggend in Slow Town en alles die normale trend, dit is die Afrikaanse woord daarvoor JP kom. Jy moet die woorde begooi. Die norm dat dit stadig is vir oggend, dan hoef ek en jy as kind van God nie daaraan toe te gee nie. God gee vir oggend die pas aan in my en jou geestelike lewe. En as ons toelaat dat die maars inkom soos suierlote, dan val ons terug in daardie gees van, jy weet, om, dis lekker man, ons gaan net hierso relax, hierdie is 'n lekker plek. En in ons geestelike verhouding kan ons agteruit gaan omdat ons toelaat dat die maars begin inkom. En ek wil net so kort kyk na die probleme wat ontstaan wanneer ons al die maars het. Eerstens vertraag dit ons geestelike groei. Ek wil vir jou vanoggend sê die Israeliete met al hulle maars het 'n 11 dag reis verander na 'n 40 dae, ag 40 jaar reis. En as jy gaan kyk en skien dit vat net 11 dae om te kom van die plek waar hulle beweeg het tot by die beloofde land. Maar met al die maars, jy weet hulle trek uit Egipte uit, dan sien hulle die Here se grootheid net nadat hulle hierdie 10 pla dat hulle gesien het. En dan kom hulle voor die Rooi See en dan skielik is hier baie Egiptenare en dan sê hulle: "Here, maar U is groot en U het ons nou net gered en ons het gesien al die wonderwerke wat U gedoen het." Maar Here, hierdie Egiptenare is daarom baie. Maar Here, hoe gaan ons deur hierdie water kom? Die Here, nou raak ons dan bang of hulle kom in die woestyn. En dan het hulle regtig gesien hoe God vir hulle voorsien het in Egipte. En hulle werklik waar uit sy hand het geleef het. En dan wanneer hulle oomblik in die woestyn kom en in 'n plek waar hulle werklik waarop God moet vertrou, dan sê Here, U is goed en ons weet U het ons voorsien en hulle verwys altyd na die knoffel terug. Ek weet nie hoekom ons almal is so lief vir knoffel. Ons wil die knoffel in Egipte en al die lekker goed in Egipte, maar Here, dit is so droog hier in die woestyn. En waar is U nou? En waar is die water? En waar is die kos? Of Here, ons weet U is die enigste God. U het ons gebring tot in Egipte. Ons het al die stories gehoor van ons voorvader Josef en Abraham en alles en ons erken U is die God. Maar Here, laat ons net gou hierdie goue kalfie bou. U sal verstaan as ons dit net vir hierdie tydjie wanneer Moses daar bo is, dan kom ons bou dit net hierso. En ons om ons eer dit net, kom ons aanbid dit net. En die Here sê, man, ek verstaan net nie. Die oomblik wanneer ons by die maar begin kom, dan diskwalifiseer dit ons. En in 536 voor Christus omtrent 50,000 Jode kom keer toe terug na Jerusalem om die tempel te herbou. Dan kom hulle by 'n plek en die manne is almal opgewonde. Nou gaan ons die tempel herbou en die koning het ons toegelaat om terug te kom. En dan trek hulle terug tot in Jerusalem en hulle begin goed. Hulle begin lê die fondasie van die tempel. En dan op een oomblik dan skop die mars in. Maar Here, U het vir ons gesê en maar Here, ons is dan maar baie minder as al hierdie mense rondom ons. Here, ons is daarom maar baie minder as ons kyk na die vyand. Of Here, die vyand is daarom maar baie groter as ons en baie sterker as ons. Here, ons voel vanoggend ons het die krag nie. En die taak is tog so groot. En nou wat gebeur? Wanneer die maar inskop, dan gaan staan die tempel vir 16 jaar. Want ons kyk na die verkeerde goed. Die fokus is ons laat toe dat die maar ons gemoed en ons gees beïnvloed. En dan met die Here Haggai oprig wat kom en die volk weer kom bemoedig en sê weet julle word wakker en in Engels het ek vanoggend wil ek dit opsom. Haggai kom en hy los hy drie probleme op. Ons kan dit nie in Afrikaans laat rym nie. Die eerste probleem, hy moet deel met disinterest, met ander woorde belangeloosheid. Hulle kom by die plek, u kan self gaan lees in Haggai, waar hulle so behep is met hulle eie wonings en hulle eie huise dat al hulle energie en tyd en hulle loyaliteit en hulle prioriteit is meer gevestig oor jy weet hierdie mooi huis vir my en hoe ek hom gaan verf en hoe die dak gaan lyk in ons terme vandag. In dieselfde tyd is God se huis in pyn en staan die huis stil. En dan praat die Here baie sterk en ek en u kan vanoggend baie daai uit leer. Dit gaan oor ons prioriteite. Dit gaan oor waar is ons prioriteite vanoggend. En dan tweedens kom Haggai en dan moet hy werk met discouragement. Met ander woorde, hulle het hulle lus verloor. Weet, spesifiek die ou mense. Die ou mense wat in die vorige generasie was, het die vorige tempel gesien en geweet hoe lyk dit. Die oomblik toe die fondasie begin lê en hulle begin wonder, gaan hierdie ou tempel nou ooit so lyk? En hulle begin huil en kla en ween. Jy weet, ons het Salomo se tempel gesien. Ons weet hoe Salomo se tempel gelyk. Ons het al die goud gesien, ons het al die silwer gesien. Sal ons ooit so plekke hê? En hulle laat toe dat hy maar inkom in hulle gees en hulle net mismoedig raak en opgee. En die derde ding wat Haggai op daai oomblik moet wat hy moes mee aan is dissatisfaction. By ander woorde, baie van hulle het hierdie konsep gehad as jy dit gaan lees, sal jy sien. Hulle het alles het verkeerd gegaan, alles verkeerd gaan as gevolg van die feit dat hulle prioriteite verkeerd was, dit hulle nie God eerste geplaas het nie. Die oomblik toe Haggai begin bedien en toe gebeur dieselfde wat ons baie keer wil doen. Toe wil hulle 'n quick fix hê. Toe wil hulle, jy weet, 'n microwave dinner. Nou moet die Here alles regmaak wat ons vir 16 jaar lank neergelê het en niks ge-worry het oor nie. Here, hoekom los U nou nie net die probleme op nie? Hoekom gaan alles nou nie maar net weer honkie dorie nie? Hoekom is alles nou nie meer reg nie? En dan kom Haggai en sê Haggai vir hulle, weet jy, julle het 16 jaar geneem om hierdie gemors aan te jaag. En as God vanoggend kies om julle te seën, dan seën hy ons uit genade. En die wonderlike en die mooi daarvan is, as jy gaan lees na Haggai 2 vers 19, nee, ek kan dink ek. Ja, 2:19. Dan sê die Here, vanaf die dag sal ek julle begin seën. Met ander woorde, God se genade kom op daai oomblik, ongeag hoeveel maars daar was en jy weet wat ook al gebeur het en hy kom en hy seën hulle en sê van vandag af begin seën ek julle. Maar ek en jy moet besef dat dit 'n genade uit God se hand is. Ek en jy nie kan op staat maak en sê man, ons kan maar maak soos ons wil. Iewers gaan God ons maar net weer seën nie. Dis alleenlik wanneer God se seën op hom daal. En terwyl ek hierdie week voorberei, sê die Here vir my, weet jy Jakkie, die verskil tussen hulle wat werklik waar 'n dieper verhouding met my het en wat nader aan my beweeg en hulle wat altyd maar net sê, weet jy, ek wil so graag 'n dieper verhouding hê met God, is maar net daai verskil van die maars. Net die verskil van die maars. Maar ons sê dit so maklik en ons sê ons begeer daai dieper verhouding met God en meer tyd met God. Mag ek selfs met iemand wat werklik waar 'n diep verhouding met hom het, dan sê jy sien daar's 'n prys om te betaal. Die oomblik as ons toelaat dat die maars inskop en dan sê ons vir onsself, jy weet, ons kan nie of ons dis nie moontlik nie. Ons glo onsself en dit lei uiteindelik tot ons geestelike luiheid as ons dit vanoggend so kan identifiseer. Waarvan ons net waar ons net dinge doen waarvan ons hou. Jy weet, ek sal bid, maar moet net nie meer vra nie. En die Bybel praat so spesifiek daarvan wanneer ons baie keer net sê ons bid, ons weet wat die regte ding is om te doen. Ons tikkie boksie, jy weet. Maar moet asseblief net nie vra dat ek tog by die kerk kom help nie. Ek sal bid, dis alright, ek is daar in my binnekamer. Wanneer dit die prys begin duurder raak, wanneer dit iets van ons kos, dan skop ons maar so maklik in. En ons prioriteite vir oggend bepaal hoeveel maars daar my en jou lewe is. Elkeen van ons, en dis my gebed vir oggend, die Here regtig waar dat hy sal kom, dat ons weer ons na ons prioriteite kom kyk vir oggend. En sê, is God werklik waar bo in daai lys, aan daai prioriteit lys, of is dit toegelaat dat die maars die goed begin rondskuif in ons lewe, ons gesin, ons familie, die ons werk. Tweedens, wanneer ons die maars toelaat om in te syfer in ons lewe, dan beskadig dit ons wapenrusting en dit maak ons kwesbaar vir die vyand. Nou Anton is nou nie hier, daar sit hy. Hy's daar agter. Hy's 'n korporaal in die army gewees. So ons gebruik hom so af en toe om die manne net hier rond te stuur. Nou hy sal nou weet dat in die army beweeg ons in gelid. Fred het eendag daarvan gepreek. En hy sê al Troy gekyk het en al hierdie fliks oor daai tyd hoe hulle geveg het, dan sal jy sien dat altyd in gelid beweeg en geveg. Nie soos ons vandag baie meer takties en met wapens hier. Die hele weermag moes vorentoe beweeg en dit was that was real battle. Dis nie so maklik soos jy sit in 'n tank vandag en jy druk 'n knoppie of jy sit agter 'n geweer en skiet. Dit was vir manne gewees. En dan lees ons in 1 Kronieke 12 vers 33 wat sê, hulle beskryf 'n gedeelte van die volk van Sebilon, 50,000 manne wat slaggereed was met alle wapens toegerus was vir die oorlog. Sonder om twee keer te dink, het hulle saam in 'n geveg ingestorm. Die Engelse verwys na hulle het in gelid beweeg. Hulle was they moved in rank. Met ander woorde, God is heeltyd besig om te beweeg. He's the commander of the army. Hy is die Here van die leerskare. Soos God beweeg, moet ons volg om die koning van darkness aan te vat en ons lig te laat skyn. En die weermag moet gedurig deur in gelid beweeg. Ek en jy is maar net elkeen een soldaatjie vir oggend in hierdie hele groot weermag. En as God sê ons moet beweeg, dan moet ons beweeg. Maar as ons stil staan as gevolg van die maars, wat gebeur? Die weermag beweeg vorentoe en ek of jy wat dalk toegelaat het daai maar inkom, staan op ons eie. En wanneer ons in die groep is, wanneer ons in hierdie gelid is, wanneer ons when we move in rank, dan is ons in die beskerming van die Here in 'n mate. Want ek het my broer en ek het my suster in my kant wat saam met my veg. Maar as ek toelaat dat maar inskop, dan wag ek maar bietjie. Dan sit ek 'n bietjie hier in slow town. Ek kyk eers die ding uit. Drink 'n kop cappuccino en jy weet. En dit is soos dit werk hier. God wil hê vanoggend ons moet in gelid beweeg. Ons moet we need to move in rank. Want as ons nie in gelid beweeg nie, dan maak ons ons wapenrusting, maak ons onsself kwesbaar vir die vyand. En hierdie week het ek net weer eens besef, weet Norbert het vir my maandagoggend 'n e-mail gestuur wat verlede week of voorverlede ek plaasgevind het in Windhoek. Project X of die X party, sogenaamde X parties. Die van u wat nog nie daarvan gehoor het nie, dis basies maar net dit ontstaan in Amerika. En dit gaan oor die fliek, ek dink die fliek se naam is Project X, maar dit gaan oor die wildste party wat jy kan gooi, gekoppel met drank, dwelms en seks. Daai drie elemente moet betrokke wees in hierdie partytjie. En hulle adverteer dit op Facebook. Hulle sê nie waar dit gaan plaasvind nie tot op die laaste minuut, net sodat die polisie nie kan toeslaan op hulle nie. En dit is beplan vir Swakopmund en van die ander groot dorpe. Daar was tot 600 jong mense in Windhoek onlangs betrokke in dit. En ek praat van 'n kwessie van 2-3 weke terug. In dieselfde tyd kry ek 'n e-mail van Walter af en maak af oor wat besig is om plaas te vind. Al sogenaamde Sun Kids workshop wat 'n infiltrasie is van New Age waar hulle inkom in die afgelope naweek iemand inkry van Suid-Afrika om ons kinders te bedien of die kinders te bedien en dan trek hulle met 'n goed soos sê, jy weet ons gaan julle leer hoe om met diere te kommunikeer of hoe jy jou troeteldier kan verstaan. Maar die hele ding is 'n mengsel van New Age en alle ander okkultiese gemors. En terwyl ek dit ontvang, jy weet, besef ek net en ek stuur die e-mail uit na al die ander pastore en dominees en ons sit saam op die op 'n paneel hier in Swakopmund en die area waar ons baie en toe stuur ek dit uit en toe besef ek net, jy weet, is in tye soos hierdie wat ons moet saam staan en gelid beweeg. Ons kom uit hierdie afgelope 2-3 weke, die van u wat die geestelike oorlogvoering bygewoon het. Hierdie goed is die tipe goed wat ons moet aanvat en nie toelaat dat die mars in ons lewe ons uit gelid uithou of uit rang uithou, uit die plek uithou waar God wil hê. Dis tye soos hierdie. En dan kan mense ons maar noem ons is radikaal. Ek gee nie om nie. Dan vat ons hande oor die grense en sê, weet jy, ons laat nie toe dat dit in ons dorp inkom nie. Ons laat nie toe dat hierdie gees kom posvat in ons dorpie. Ons staan op die woord van die Here. Ons verklaar dat hierdie dorp rein en heilig is vir die Here en die Here se naam sal seëvier in hierdie dorp. Wat gebeur wanneer ons uit gelid beweeg, dan staan ons broers en susters baie keer kwesbaar vir die vyand. En my en jou taak is alleenlik, nie om te beskuldig nie, maar om te begin bid en aan te moedig en te sê, as ek sien nou JP staan bietjie agter, ek vat jou net as 'n voorbeeld JP, jy is hier agter, jy hoef te bekommerd te wees nie. Skuldig te voel nie. Dan bid ek vir hom. Dan sê ek, Here, maak hom wakker, maak sy oë oop om die vyand te sien. Want hy staan kwesbaar vir die vyand. En dan hak ons by mekaar in en ons help mekaar om in gelid te beweeg. En mekaar aan te moedig en mekaar te beskerm. Derdens, dit steel ons geestelike nalatenskap. Wanneer Jesus aan die kruis hang, sê Jesus, dit is volbring. En as ek en jy in die volheid wandel, met ander woorde, ons laat nie toe dat hy maars inkom nie, en die verskonings inkom nie, dan vang ons volle beloning. Johannes 10 vers 10, jy ken dit, jy sê, ek gaan dit net vir jy weer eens leef, 'n dief kom net steel en slag en uitroei, ek het gekom, so dat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Jy weet, dis nie maar net, eendag wanneer ons by Jesus kom, wanneer ons in die hemel kom nie, Jesus praat hier van 'n hier, en 'n nou ondervinding. Met ander woorde, wanneer ons tot Christus, wanneer ons tot hom nader, wanneer ons ons harte, wanneer ons by 'n plek kom in 'n verhouding met Christus, dan kan ons dit nou al ervaar. Ek weet baie van ons het hierdie konsep van eendag gaan ons op wolke ry, jy weet, soos hierdie vet engeltjies, ons speel harpe en ons sing halleluja. En ek wil vir julle sê, dis nie die konsep van hemel wat ons het nie. Ons kan al nou dit ervaar hierso. Ons kan al nou die volheid ervaar. God het gekom en dan sê hy, ek het gesterf vir jou. Die vryheid is al hier beskikbaar vir jou. Jy hoef nie te wag tot daai eendag in die hemel is en dan wil jy vry wees van al hierdie maarsie. Vryheid van al hierdie goed wat ons vashou is nou al beskikbaar. En baie van ons in die koninkryk van God, kinders van God, lewe so dat ons weet ons pa is ryk, maar ons self lewe met 'n armsalige mentaliteit. Met ander woorde, ons vergeet dat God sê, "Maar jy is 'n mede-erfgenaam." Hierdie vryheid, dit waarvoor ek gesterf het, is al reeds nou beskikbaar. Jy kan dit vat. Dis joune. Bevryding is vir almal. Vryheid is vir almal. Genade is vir almal. Dis nie maar net daai eendag en dan hoop ons gaan dit kry en ons almal gaan gelukkig wees hier. Ek en jy bly gebonde aan hierdie wêreld omdat ons kies, om toe te laat dat die maars in die lewe ons vasmaak. My vraag vanoggend is: lewe jy 'n vol lewe of gee jy toe aan die maars en dat dit ons vasbind? Nou kortliks, ek wil net sê, jy weet wanneer ons hierdie goed identifiseer, hoe maak ons met dit? Hoe elimineer ons dit? Die Afrikaanse woord vir dit. Eerstens sê ons mekaar, wanneer jy dit aanpak, dan doen jy dit met vreugde. Anders baie van die goeters, wanneer ons sê maar, wanneer ons begin maar gebruik, is daar baie negatiewe konnektasie, maar weet jy, ek kan nie kerk toe kom nie, maar of ek kan nie tiende gee nie, maar ek wil vir jou sê, begin doen dit met vreugde. Die woord sê Jesaja 1 vers 19. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Nou let wel, hier's twee aspekte betrokke hierso. As julle die gewillig, as julle gewillig is en luister. Daar's twee elemente hierso. Gewillig wees en luister sê Jesaja, dan alleenlik sal julle die goeie van die land eet. Gewillig praat van 'n houding. Luister verwys na ons aksie, na gehoorsaamheid. Met ander woorde, kom ons praat net gou-gou oor luister. Wanneer ons gehoorsaam is, ons kan 'n ding doen, gehoorsaam wees, maar ons doen dit met die verkeerde houding. Ons doen dit met die verkeerde sonder vreugde. En die gewilligheid praat van ons houding, hoe ons dit doen. Met ander woorde, wanneer ons soms hierdie berge, hierdie maar wat so 'n berg geraak het vir ons, dan vat ek dit aan met 'n gehoorsaamheid want ek weet, weet jy, ek moet hierdie ding, I need to kill this thing. It's going to destroy me. Maar op een plek moet ons daai vreugde element inbring. Wat ek sê, weet jy, ek wil aan my houding werk. Ek wil dit doen met vreugde sodat ek die goeie van die land kan eet. Ek wil vir jou vanoggend sê, ons kan nie die goeie van die land eet as ons alleen net gehoorsaam is nie. Ons moet dit doen met 'n goeie houding, met 'n houding wat jy sê ek is gewillig, ek wil, ek geniet dit. En dan word dit soos night Christians. We just do it, jy weet. Ons doen dit in langs die pad, dan lay ons, we align our thoughts, our feeling, our emotions, so dat ons in lyn kom. En die woord sê, the joy of the Lord is our strength, nê? Die vreugde van die Here is ons krag vir oggend. Baie van ons dink, jy weet, die Here gaan ons gaan bid, 'n gebedjie bid, zap, nou het ek vreugde. Vreugde is 'n keuse, te midde van die omstandighede, om te sê, weet jy, ek gaan kies om vreugdevol te wees. En in daai oomblik, wanneer jy daai keuse maak, dan kom die Here se krag en dit skop in my en jou lewe en vir ons moontlik maak om haar goed aan te vat. Tweedens, 2 Kronieke 25 vers 1 tot 2 sê dit, Amasia het koning geword toe hy 25 was, en hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Joadan. Jy sien, dis hoekom dit ons as store en dominees op ons tone hou. Want ons het al hierdie snaakse name wat ons altyd voor in die kerk moet lees en almal kan lekker lag, maar sy ma was Joadan uit Jerusalem. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, maar nie met sy hele hart nie. Nou, hoe's dit nou moontlik? Die woord sê, hy het gedoen wat goed was in die oë van die Here, maar nie met 'n loyale hart nie. Nou as u bietjie verder lees en nie die gedeelte vooraf, sal u sien dat Amasia se pa was vermoor en sy familie was vermoor. En toe hy, wanneer hy in bewind kom, toe sê die Here vir hom, maar jy moet almal doodmaak wat al die assassins, al die manne wat betrokke was in jou, wat jou ouers doodgemaak het. En wat hy toe doen is, hy vermoor of hy maak toe net die ouers dood van daai mense, in plaas van die kinders en die hele nageslag uit te wis. God sê, ek wil hulle uitwis, wis hulle totaal uit, net soos hy met Saul gekom het, en vir Saul gesê, wis Agag, allemaal uit. Sien, maar Amasia pas toe Deuteronomium 24 vers 16 toe, waar Moses sê, maar kinders hoef nie gestraf te word vir die sondes van hulle ouers. En baie keer, weet, ons kan so wetties raak, dat Jesus sê, in hierdie geval wil ek hê, jy moet skoonmaak, jy weet, ons verstaan nie, dit klink vir ons wreed vandag as ons die Ou Testament lees, en kan nie verstaan hoe kinders en diere en enige ding wat lewe, wat God sê, maar God het geweet, it will be a defilement in the midst, en ek wil het uitwis, en hy kom, en hy doen halfpad van het, hy doen 'n gedeelte van het reg, wat reg is in die oë van die Here, maar nie met 'n loyale hart nie. En net so kan ons in daai slaggat trap, wanneer ons goed reg doen, volgens die boek, maar in die gees, is ons nie in een met die Here nie. Is ons nie by die plek waar ons werklik waar. Ek kan vanoggend vir jou sê, ek was vat 'n voorbeeld. Ons kan drank vanoggend, ek wil nie sê wettig nie, ons kan voorbeelde die woord uithaal, wat ons sê, ja, dit is goed om 'n drankie te drink, ons prikkie oor alkohol, maar, dit kan wees dat die Here sê, ja, Paulus verwys, na drink vir Timoteus, dat neem 'n bietjie wyn en al, ons kan al die skriffies aanhaal. Maar die Here kan vir jou sê, vanoggend, geen drank oor jou lippe nie. Niks ooit weer nie, want jy kom dalk uit 'n plek waar jy vasgevang was in dit. En as jy nou begin teruggaan en sê, man, die Here, my u woord sê, ja, die woord sê, hy sê nie, jy drink en raak weer dronkie, ons kan alle anders kom, maar God het vir jou gesê, nooit. En net so is dit met sonde in ons lewe, baie ander goed. En ons praat nou van die, ek wil nou nie sê die grys areas nie, maar ek praat nie van moord en sulke goed nie. Maar sonde vir my is nie noodwendig sonde vir jou nie. As jy hoor wat ek vanoggend sê, sonde is soos 'n pak, iemand het eendag gesê, is soos 'n pak wat ons aantrek. Die duiwel ken ons swakhede en hy weet hoe en waar ons swak is. En as ons onsself daai pak aantrek, dan dit is spesifiek wat sonde is in baie gevalle. Dan die derde punt wat ek vanoggend wil uitlaaf. Ekskuus, kom ek wil net hierdie een versie nog by dit. 2 Kronieke 31 vers 21 sê dit: "In alles wat hy onderneem het ter bevordering van die tempeldiens en die gehoorsaamheid aan wet en gebod, het hy met sy hele hart gevra na die wil van God en daarom was hy voorspoedig." Dit verwys na koning Hosea, neem ek aan, as ek kan reg onthou. Maar ek hou daarvan. In Engels 2 Kronieke 31 vers 1 sê: "And everything that he did in the commandment to seek the Lord, in the commandment of the Lord to seek the Lord his God, he did it with all his heart, so he prospered." Net daai drie woordjies. I like it. Want die Here sê net, weet jy wanneer jou prioriteite reg is, wanneer daar nie maars in jou lewe is nie, dan sê die Here, dan sal jy, then you will prosper. Dan sal dit goed gaan met jou. En ek weet ons almal dink prosper outomaties sien ons die NS vooraan, jy weet. Maar God praat van 'n geestelike, en ja, die NS is daarso, weet, en alle ander goed, en die kar miskien of die huis, maar ons fokus is baie keer so bietjie verkeerd. En God sê dit kan, daai goed kom na ons toe, maar plaas my eerste. Laat toe dat hy mars nie jou kom steel nie. In Lukas 17 vers 5 tot 10, en ek gaan vinnig net dit lees. Lukas 17 vers 5 tot 10, dan kom die disippels na Jesus, dan sê hulle vir hom: "Toe die apostel van die Here gesê, gee ons meer geloof, en die Here sê, as jy geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou jy vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou jy gehoorsaam wees. En wie is daarvan julle wat 'n dienskneg het wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sê, kom dadelik hier aan die tafel, sal hy nie eerder vir hom sê nie, maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daardie dienskneg omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen." Nou as jy dit aanvanklik lees, dan wonder jy, wat wil Jesus nou hier vir hulle sê? Hulle kom na Jesus toe, die disippels, dan sê hulle: "Here, ons soek meer geloof." Dan begin hy, dan vat hy die voorbeeld van 'n saadjie, dan sê hy van 'n saad wat geplant is en van 'n dienskneg, hy vergelyk die vergelyking wat hy tref van 'n dienskneg wat voedsel op die tafel sit. Met ander woorde, hoe sê ons vanoggend? Saad, hoe kom die geloof na ons toe? Geloof kom, Romeine 10 vers 17 sê, wanneer ons die woord hoor, wanneer dit ons kom, kom dit in die vorm van 'n saad. En Jesus kom en dan gebruik hy hierdie voorbeeld van die dienskneg. Hy praat hier van gehoorsaamheid. Die taak van 'n dienskneg, het sy nou 'n landbouboer is of 'n skaapboer is om daai goed voor te berei, daai voedsel voor te berei om uiteindelik dit op die tafel te sit vir die meester. En dan sê Jesus, dit hy vat die vergelyking, hy sê watter een van hulle wat 'n dienskneg is, doen al hierdie goed en dan op die einde wanneer dit kom by die kos op die tafel sit dan gee hy nie om nie. Met ander woorde, dis so goed, ek en jy vat 'n saad en God gee vir ons 'n saad van geloof. En ons plant die saadjie, ons laat toe dat dit nat gemaak word, ons sien die boontjie groei. En dan hier halfpad net voor die opbrengs kom, net voor die vrug kom, net voordat ons die kos op die tafel moet sit vir die meester, dan laat ons toe dat hy vrek. Wat Jesus eintlik hier probeer sê is, hy praat van gehoorsaamheid. Hy sê wanneer ek jou roep, wanneer ek jou met ons praat, dan is dit 'n hele proses. Dis nie maar net 'n proses van, jy weet jy, ek het hom nou gehoor en ek doen dit tot halfpad en dan gee ek alles op en hier langs die pad, dan laat ek toe dat die mars inskop nie. God sê wanneer hy my en jou roep, dan is dit 'n proses van totaal en alle gehoorsaamheid. En al hoe ons die kos op die tafel gaan sien en al hoe ons die meester kan bevredig, is wanneer ons toelaat dat ons osself in die hele proses onderwerp en gedurig deur gehoorsaam wees aan God. As ek en jy ons geloof wil sien groei, moet ons gehoorsaam wees en getrou wees tot die einde toe. Ek sluit af vanoggend met een van my gunsteling verse. Engels sê dit net vir my baie mooier, maar die Afrikaans sê die Here, 2 Kronieke 16 vers 9 sê so: "Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Engels sê, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Dink vir een oomblik daarop. Mediteer vir een oomblik dat die Here se oë vanoggend, wat is vandag die 2 September, deur die hele wêreld hardloop. His eyes run through to and fro throughout the whole world to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. En Here, ek sê Here, my hart mag dit by daardie plek kom wat ek so lojaal is aan u. Wanneer ek so u bevredig, Here, wanneer ek by 'n plek is wat u toelaat, wanneer ek in gehoorsaamheid wandel, wanneer daar nie maars meer in my lewe is nie, maar alles net oor u is, waar my prioriteite net u is in die lewe. En ek dalk in slow town bly, maar u is prioriteit 1 vir oggend. Kom ons sluit ons oë. Ek gaan vir Maak vra en die span om vir ons worship lied te speel, maar wat ek wil hê vir oggend ons moet doen. Ek gaan niemand na vorentoe roep nie. Ons gaan nie altar call nie, maar ek wil hê ons moet vir oggend terwyl ons hierdie lied sing, ek en u vir oggend, elkeen van ons glo ek het maar 'n klompie maars, sommige van ons het dalk meer vir oggend. Daai maars en terwyl ons vir oggend terwyl ek net hier gesels het, die Here glo ek vir baie van ons gewys, wat is die maar hierdie week wat jy moet doodmaak? Daai maar wat jy moet gaan elimineer. En wat ek wil hê ons moet vanoggend doen is, wanneer ons gaan sing, dan gaan jy dit vir God teruggee vanoggend. Sê Here, ek gee hierdie maar terug vanoggend vir u. Net daar waar jy staan, net daar waar jy sing. En terwyl jy sing, wil ek net hê jy moet in die Gees sê, Here, ek gee terug hierdie maar wat ek toegelaat het om in my lewe te kom. En dan sê die Here, ek is 'n expert vanoggend met die treidiens. Ek is 'n expert vanoggend om hy maars te ruil vanoggend vir jou en vir jou te sê wanneer jy hier staan. I can do all things for Christ Jesus who strengthens me. Met ander woorde, ek is tot alles in staat. Ons vlees sê vanoggend vir ons, jy kan nie, dis nie moontlik nie. Ander kyk na al die almal wat gesneuwel het voor jou, maar God sê vanoggend, jy's tot dit in staat. Laat toe dat ek hy maar vanoggend vat en dit inruil vir jou vir 'n ek kan. Kom ons staan en dan sing ons saam.
Soos 'n smag na water, stroom smag my siel na U.